Dëgjues të ndërruar, mirë dita, jeni me radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Ambasada Amerikane i bën thirrje kuvendit të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit. Në ditën e Evropës, qytetarët kosovarë thonë se nuk ndjehen evropian, por të izoluar. Nga zhvillimet në botë, veçojmë hetimet që po bëhen në SBA për lidhjet e bashkëpunëtorëve të presidentit Trump me zyrtarët rus. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Ne mbesim plotësisht të bindur pas shqyrtimit të konsiderueshëm nga ekspertët e qeverisë amerikane se via shënimit të kufirit e caktuar me marrëveshje është korrekte, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Ka ardhur koha t'ju jepen fund argumenteve dhe mos pajtimeve që vetëm po e lëndojnë Kosovën, dëmtojnë kredibilitetin e Kosovës jashtë vendit dhe pengojnë mundësinë që qytetarët e Kosovës të udhtojnë lirshëm, thekson ambasada amerikane. Talat Xhaferi dhe zyrtarisht është konfirmuar në postin e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë. Gazeta zyrtare ka publikuar vendimin për zgjedhjen e tij në seancën në 27 prillit. Kjo seancë ka përshkallëzuar në dhunë pasi kuvendi është pushtuar nga protestues që kundërshtonin zgjedhjen e Xhaferit. Xhaferi të mërkurën e kaluar ka njoftuar presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov për formimin e shumicës së re parlamentare. Ivanov tani duhet të jap mandatin për formimin e qeverisë së re. Ivanov deri më tani ka refuzuar të mandatojë për kryeministër Zoran Zaevin e lidhje social-demokrate me arsyetimin se koalicioni i tij me Partitë Shqiptare rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Rusia po mban parada dhe festime në gjithë vendin për të shënuar 72 vjetorin e fitores së aleatëve mbi Gjermaninë naziste në luftën e dytë botërore. Presidenti rus Vladimir Putin u bëri thirrje vendeve perëndimore që të bashkohen me Rusinë në luftën kundër terrorizmit global, duke thënë se përçarja u ka mundësuar forcave të Adolf Hitlerit të tërbohen në gjithë Evropën dhe të kërcënojnë planetin. Duke ju adresuar paradës ushtarake nga sheshi kuq në Moskë, Putin tha se Bashkimi Sovjetik i ka merita të më të mëdha për humbjen e nazisteve në vitin 1945 dhe se pasiguria në botë sot kërkon që Rusia të forcojë ushtrinë e saj. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin Stefan de Mistura do të rinisë javën e ardhshme bisedimet politike midis qeverisë dhe opozitës në përpjekje për të arritur marrëveshjen për paqe. Zyra de Misturas tha se bisedimet do të zhvillohen më 16 maj në Gjenevë. De Mistura tha se shpreson se marrëveshja që kanë arritur javën e kaluar Rusia, Irani dhe Turqia për krijimin e zonave të sigurta në Siri, do t'i vendosë bazat për negociatat e OKB-s. De Mistura po ashtu shfaqi shpresën se kjo marrëveshje do të zbatohet dhe se do të zvogloj dukshëm dhunën. Irani, Rusia dhe Turqia, duke shpallur marrëveshjen e arritur në Astana të Kazakistanit, kanë thënë se do të garantojnë armpushimin në zonat e sigurta, i cili ka nisur fundjavën e kaluar. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton është duke e bashkëpunuar me një romancier të njohur për të shkruar librin e tij të parë imagjinar. Novela, cila do të titullohet Presidenti është zhdukur, do të shkruhet nga James Patterson dhe do të dalë në treg në qershor të vitit të ardhshëm. Libri do të sjellë prapaskenat nga korridoret më të larta të pushtetit, do të kallëzojë edhe detaje që vetëm një president mund t'i di, than publikuesit e përbashkët Alfred Knopf dhe Little Brown and Co. Të punosh me presidentin Clinton është kulmi i karrierës, si më ka thënë Patterson. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot është 9 maj, dita e Evropës e cila shënohet edhe në Kosovë. Qytetarët në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk ndjehen fare evropian, pos në aspektin gjeografik. Ata thonë se janë të izoluar dhe se u mungon lëvizja e lirë. Anketën me qytetare ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Qytetarët e Kosovës nuk ndihen evropian në ditën e Evropës. Të lënë në izolim dhe të vetmit pa liberalizim të vizave, qytetarët e Kosovës fajsojnë si faktorin vendas, ashtu edhe atë ndërkombëtar për getoizimin e vendit, duke i lënë ana zhvillimet politike dhe kushtzimet e ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si kusht për heqjen e vizave. Qytetarët e anketuar kërkojnë që të gjendet zgjidhje në mënyrë që premtimet për integrim evropiane, liberalizim të vizave dhe një Kosovë evropiane të zbatohen në praktik dhe të mos mbeten vetëm në retorikën politike. Të anketuar për Radio Evropa e Lirë, studentët japin mendimet e tyre lidhur me atë se sa ndihen evropianë në Kosovë. Gresa Shabani studion marketing në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se ndjet e izoluar në shtetin më të ri të Evropës.
Nuk ndihemi evropian, se jemi në Evropë, po e pretendojmë për shembull se dojmë një uri tona mi paraqitën në vende tjera, me shku me studiu, me shëtit, me këqyr, edhe për drejtimin tam që ka koha atje. Kështu që këto jena shumë të kushtzum.
Edhe Liburn Fejza student jep mendimin e tij lidhur me këtë temë.
Nihna shumë evropian për shkak se përveç që gjendemi veç si shtet në Evropë, nuk jemi kur gjithë të bojmë me to për shkak që jena veç në mrena teritorit tonë edhe duhet vizë për gati krejt vende tjera në Evropë.
Kristian Sareqolaj është student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai për Radio Evropa e Lirë ka thënë se liberalizimi i vizave, sidomos për të rinjt, do të ishte në dobi shumë të madhe.
Po na kemi, po mendoj se liberalizimi na kishte ndihmuar shumë edhe me zbuluar kulturat evropiane edhe mundim shumë më shumë pro-evropian.
E tash për tash çfarë ndihesh?
Tash ndihemi i izolum. Që smujna me pas çështje ndaj vendeve evropiane edhe me kulturat e tjera evropiane.
Edhe Bekim Morina, student i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ka thënë se si kosovar ndjehet i izoluar, por edhe i ofenduar.
Se këtë evropianët janë këtu më shumë ti në Kosovë, a ne jena nga diskriminim më shumë ti. Por për nuk përshak liberalizimit, që s'ku më tentu, se kom ditë që se refuzurë. Hajde.
Si do qovë demarkacioni me Malin e Zi mbetet kushti pa ndryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën, Qeveria e Kosovës ka shtyr procedimin në kuvend ditën e hënë të marveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kosova ka 12 festa zyrtare. Në këto ditë institucionet publike dhe disa private nuk punojnë dhe këto ditë pushimi thuhet se ka ndikim negativ në ekonomi. Kronike Luljeta Krasniqet.
Numri i festave zyrtare në Kosovë, të cilat janë edhe ditë pushimi, po konsiderohen të shumta nga shoqatat ekonomike në Kosovë dhe përfaqësues që mbrojnë të drejtat e punëtorëve. Kosova deri më tani ka pasur 11 festa zyrtare, por së fundi kalendari të festave zyrtare i është shtuar edhe dita memoriale e komunitetit egjiptian. Po ashtu sipas ligjit, kur ditët e festave zyrtare bien ditën e shtunë ose të diel, ditë pushimi do të jenë ditët pas arse të punës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova në aspektin ekonomik humb shumë nga numri madh i këtyre festave.
Në Kosovë, ne duhet i respektojmë të gjitha të drejtët e pakicave dhe duhet i festojmë edhe festat fetare. Po dhe duhet të shkurtohen këto dhe të marrë modalitetet që janë disa shtetet të Evropës. Kosova nuk ka këtë moditet kaq të madhë që të festoj kaq shumë festa, të ketë kaq shumë pushim e të ketë kaq shumë pazhvillim ekonomik të vendit.
Institucionet publike, shton Shahini, janë ato të cilat më së shumti zbatojnë ligjin për festat zyrtare, derisa sektori privat sipas tij jo të gjitha festat zyrtare i bën ditë pushimi. Ndërkohë edhe përfaqësues të drejtave të punëtorëve numrin e madh të festave konsiderojnë shumë të lartë, por sipas kryetarit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, këto ditë pushimi janë vetëm për punonjësit në institucionet publike dhe jo për ata që punojnë në privat.
Festat të cilat janë në kalendarin tonë në Kosovë, si një shtet i ri, unë mendoj se janë të shumta. Nuk ish dosh të kemi kaq shumë festa.
Çështjen e numrit të madh të festave zyrtare kohë më parë pa të diskutuar edhe në qeverinë e Kosovës, ku ishte kërkuar të reduktohen ditët e pushimit për festa, por që deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë për ndryshimin e ligjit për festat zyrtare. Ndryshe sipas shifrave zyrtare, në Kosovë janë të punësuar mbi 300.000 persona, nga kjo 80.000 në sektorin publik, kurse në sektorin privat janë të punësuar mbi 222.000 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një nën komisioni i Senatit të Shteteve të Bashkuara mbajti një seancë dëgjimore për të hetuar shkallën e lidhjeve midis bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump dhe zyrtarëve rusë. Fokus kryesor i seancës ishte këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili është detyruar të japë dorëheqje për shkak të kontakteve me zyrtarët rusë. Më shumë hollësi në vazhdim. Një ish zyrtare e Departamentit Amerikan të Drejtësisë tha se ka paralajmëruar shtëpinë e bardhë në muajin janar se këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump është në rrezik për t'u shantazhuar nga Rusia. Sally Yates, ish ushtruese e detyrës së prokurorës së përgjithshme, i bëri komente gjatë dëshmisë përpara një nën komisioni për drejtësi të Senatit. Paneli ishte njëri prej disave që janë duke hetuar shkallën e lidhjeve midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe zyrtarëve rusë. FBI po ashtu është duke kryer hetimet e veta. Fokus kryesor i seancës dëgjimore të Senatit ka qenë këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili është detyruar të japë dorëheqje në muajin shkurt pasi ka keq informuar zyrtarët e administratës për kontaktet e tij me Sergei Kislyakun, ambasador i Rusisë në SBA. Pas njoftimeve të mediave për ndërveprimet e Flynnit me Kislyakun, nën presidenti amerikan Mike Pence e ka mbrojtur publikisht Flynnin. Yates, e cila ka shërbyer si prokurore në administratën Trump vetëm disa ditë, me që është shkarkuar nga detyra, u tha senatorëve se pas inaugurimit të presidentit në janar, ajo e ka paralajmëruar Këshillin Ligjor të Shtëpisë së Bardhë dy herë personalisht dhe një herë përmes telefonit për kontaktet e Flynnit me zyrtarët rusë. E kemi ndjerë se është rëndësishme që ta kalojmë këtë informacion në Shtëpinë e Bardhë, pjesërisht pasi nën presidenti po bënte deklarata të rreme për publikun, tha Yates.
The Russians can use compromised material information in a variety of ways.
Rusët mund të përdorin materialin, informacionin kompromitues në mënyra të ndryshme, nga njëherë hapur, nga njëherë tërthorazi. Ju nuk dëshironi që ai person të jetë në një pozitë ku rusët mund të kenë përsëri ndikim mbi të, tha Yates. Ajo shtoi se biseda e fundit që ka pasur me zyrtarët ligjor të Shtëpisë së Bardhë ka qenë më 26 janar. Dy ditë pasi Flynn është intervistuar nga FBI për komunikimet e tij me rusët. Flynn ka dhënë dorëheqje rreth 2 javë më vonë, më 13 shkurt. Yates, zyrtare e emëruar nga ish-presidenti amerikan Barack Obama, është shkarkuar nga Trump pasi ka refuzuar të mbrojë një ndalesë udhëtimi që prekte 7 vende me shumicë myslimane. Pas seancës dëgjimore, Trump përmes një postimi në Twitter mohoi ndonjë bashkëpunim midis ndihmësve të tij dhe Rusisë. Historia e fshehtë Rusi-Trump është një mashtrim total, tha Trump. Përpara Senatit dëshmoi edhe James Clapper, ish drejtori i inteligjencës kombëtare, i cili ka mbikëqyrur lëshimin e një raporti në muajin janar, i cili akuzonte Rusinë për përpjekje agresive për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Clapper i tha panelit të Senatit se zyrtarët britanik kanë ndarë informacione për lidhjet midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe zyrtarëve rusë në muajt para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Trump ka akuzuar vazhdimisht mediat dhe kundërshtarët e tij politik se bëjnë përpjekje të dëmtojnë presidencën e tij me, siç ka thënë, lajme të rreme.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit e evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.